Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şenbe 14 aprelde Türkmenistanda yol helakçylygy zerarly azından 17 adam wepat boldy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä yol hadisesi 14 aprelde yerli wagt bilen öýlen sagat 5 töweregünde Çüli jülgötünün golaýynda bolupdyr. Bu meşhur din çalış zoologi paytaq taşqabatdan 20 kilometr uzaklıkta yerleşer. Yerli çeşmelerin Azatlyk Radiosunun habarçısına gurrun vermegine göre pidaların sani 17 adamı yetiptir. Yaralananlar barada taqiq maglumat bolmadı. Yol gözükçülük polisiyasının işerleri avariyanın esasi sebeplerini avtobusun çaktan aşı yüklenen olmağında ve hova şertlerinin yaramazlığında öryerler. Şenbe günü bu yerde yağış yağıptır. Qara yolun taygınçak olmağı sebepli içi yolokçulardan hırindikin avtobusun sürücüsü ulağa erkedip bilmeyen yolunu yitiriptir. Neticede avtobus ağdırılıp yolun qırasındaki çukura kaçıptır. Yol helakçılığını uçuran avtobus hünde kısımlı ulağ olup onun içindeki yolukçuların sahanını entek anıklap olmadı. Şahitlerin Azatlyk Radiosunun habarçısına gurrun vermegine göre helak bolanların ençemesi keselhana eltilipdir. Çüli jülge taşgabadyň arça bile trawyna degişli bu etrapda ýaşaýyş nokatlar ýok. Yerli ilat 2000-nji ýyllaryň başyndan beri bu ýerden göçürilipdi. Ýaşaýyş çaýlaryň yerine bu ýerde uly jemgyýetçilik toplumlary guruldy. Çüli zoologunda puwdaklara degişli diýen jalyş merkezleri we çağalaryň diýen jalyş öýleri ýerleşýär. Häzirki wagtda Çüli esasan dürli puwdaklaryň işgärleriniň şeýlede köp bolmadyk syýahatçy we alpinist toporlaryň gatnaýanlygyny yerli habarçylar gurrun berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri adatda aksiýaly bu ýol helakçylygy we köp sanly adam pidalary barada habar bermediler. Ýol helakçylygynyň bolan ýeri ençeme wagtlap ýapyk saklanypdy.